το βιβλίο αυτό στα αγγλικά Dancing Alone. Όταν το πρωτοπήρα, έβλεπα ότι όλα όσα γραφόταν μέσα στο βιβλίο ταυτίζονταν με τη γνήσια ορθόδοξη πίστη. Διαπίστωνα ότι γινόταν μια ουσιαστική και οξύτατη κριτική του σύγχρονου πολιτισμού, για την Αμερική βεβαίως, αλλά ο πολιτισμός αυτός, όπως ξέρουμε, είναι αυτός ο οποίος μεταφέρεται και μάλιστα με δόσεις σε όλο τον κόσμο και στην πατρίδα μας. Και το άλλο ήταν ότι όσα έγραφε, τα έγραφε καλοπροαίρετα. Δεν είδα πάθος εναντίον των αιρετικών, δεν είδα κακία, αλλά με μία αγάπη από το ένα μέρος γνήσια και από το άλλο μέρος ακαινοτόμητη την ορθόδοξη πίστη. Τότε σκέφτηκα ότι να ένα βιβλίο που πρέπει να διαβαστεί στην Ελλάδα. Ένα βιβλίο το οποίο, με το οποίο ένας ξένος, ένας Αμερικανός σκάβει και ξεθάβει έναν πολύτιμο θησαυρό που είναι η δική μας κληρονομιά και πολλοί από εμάς τον αγνοούμε, δεν τον γνωρίζουμε. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να το μεταφράσω. Γι' αυτό επιστρέφοντας στην Ελλάδα και πηγαίνοντας στο Άγιο Όρος, όπου έμεινα ένα εξάμεινο για μια προετοιμασία για την χειροτονία μου, εκεί κάθισα και αξιοποίησα τον ελεύθερο χρόνο να μεταφράζω το βιβλίο αυτό. Έδωκα δε και τα χειρόγραφα στον πατέρα Γεώργιο τον Καψάνη, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, ο οποίος τα είδε και έγραψε και τον πρόλογο του βιβλίου. Θα δείτε ότι ο πρόλογος του βιβλίου είναι του πατρός Γεωργίου, του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους. Τώρα, ύστερα από όλα αυτά τα βασικά και τα κατατοπιστικά, έρχομαι στο μήνυμα του ιδίου του βιβλίου. Θα προσπαθήσω να σας φέρω τα κύρια νοήματα, ώστε να σχηματίσετε μία γενική αντίληψη περί του τι είναι αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο έχει σαν τίτλο «Χορεύοντας μόνος», «Dancing Alone». Και ο υπότιτλος του είναι «Αναζητώντας την ορθόδοξη πίστη στον αιώνα των ψεύτικων θρησκειών». Εκείνο που έκανα ήταν να αλλάξω και να θέσω ως τίτλο τον υπότιτλο, γιατί πίστευα ότι αυτός ο τίτλος ανταποκρίνεται καλύτερα στο δικό μας περιβάλλον και αυτό εκφράζει το ουσιαστικό περιεχόμενο του βιβλίου, και άφησα στην άκρη ως υπότιτλο το «Χορεύοντας μόνος», που είναι ένας ποιητικός λόγος και τίτλος και έχει το σκοπό του. Εννοεί ότι μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα, σε αυτή την έρημο, τη σαχάρα τη μεγάλη, που ο καθένας χορεύει το δικό του χορό, στο δικό του ρυθμό, ο Φρανκ Σέφερ είναι εκείνος ο οποίος διάλεξε να χορεύει σε έναν άλλο ρυθμό, στο ρυθμό της Ορθοδοξίας. Το βιβλίο αποτελείται από μία εισαγωγή και από δύο κύρια μέρη. Στην εισαγωγή, ο συγγραφέας προσπαθεί να τοποθετήσει τον εαυτό του μέσα στο σύγχρονο κόσμο, που είναι επηρεασμένος, όπως σας είπα, από την προτεσταντική νοοτροπία, και εξηγεί την αναζήτηση και τον τρόπο με τον οποίο έφτασε στο να δεχθεί την ορθόδοξη πίστη. Αξίζει να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. «Η πορεία μου», λέγει, «προς την ορθοδοξία ξεκίνησε ασυναίσθητα γύρω στο 1976, όταν άρχισα να θέτω ερωτήματα στον εαυτό μου σχετικά με το τι σήμαινε η προφανής πνευματική κατάρρευση του προτεσταντισμού και ο έντονα εκοσμικευμένος πλουραλιστικός πολιτισμός που εκείνος είχε παραγάγει». Παραγωγή του πολιτισμού μας, του πλουραλιστικού, είναι έννοιες που χρειάζονται ίσως κάποια εξήγηση. Δηλαδή δεν είναι τίποτα το ένα, δεν είναι τίποτα το άλλο, τι είναι ο Πάπας που θα έρθει, το ίδιο ένας, το ίδιο άλλος. Όλα αυτά αποτελούν μία φιλοσοφία, τη σύγχρονη φιλοσοφία. Αυτή η φιλοσοφία ξεκινάει από τη θέση του προτεσταντισμού, που λέγει ότι ο καθένας μας έχει και ένα κομμάτι της αλήθειας. Αναζητώντας λοιπόν κάτι μονιμότερο από την ορθολογιστική προτεσταντική αρχή, ξεκινάμε και βλέπουμε, άρχισα να διαβάζω τους εκκλησιαστικούς πατέρες και να σπουδάζω την εκκλησιαστική ιστορία. Διάβαζα όχι θεωρητικά όπως το έκανε ένας απλός ερευνητής, αλλά μάλλον για να μάθω εγώ ο ίδιος προσωπικά εάν η ιστορική εκκλησία και οι τρόποι της λατρείας και της ιεράς της παραδόσεως μπορούσαν ακόμη να σταθούν στο σύγχρονο κόσμο. Δεν το έκανα αυτό για να αποδείξω μια συγκεκριμένη θέση, αλλά μάλλον από δική μου βαθύτερη επιθυμία να βρω απαντήσεις στα δικά μου πιεστικά ερωτήματα και να αυξηθώ όχι μακριά από τον Χριστό, αλλά κοντά σε Αυτόν. Αγόρασα μονομιάς 200 περίπου βιβλία, τα οποία άρχισα να διαβάζω σχολιάζοντάς τα και κρατώντας σημειώσεις στη μνήμη μου. Όσο περισσότερο διάβαζα, τόσο καλύτερα αντιλαμβανόμουν ότι δεν είχα εισαχθεί καθόλου στην ιστορική χριστιανική εκκλησία, αν και είχα μεγαλώσει σε ένα ευαγγελικό προτεσταντικό σπίτι με πλούσια πληροφόρηση και μάλιστα με διανοούμενους γονείς. Ούτε καν είχα την ελάχιστη εμπειρία των τύπων της μυστηριακής λατρείας, η οποία θεωρούνταν δεδομένη για αμέτρητες γενναίες χριστιανών πριν τη σχετικά πρόσφατη προτεσταντική επανάσταση εναντίον της ιστορίας και της παραδόσεως. Κάτι δηλαδή που έτσι αυθόρμητα τελείως γενναίες γενναιών χριστιανών τα ζούσανε, εγώ ούτε καν τα πήρα είδηση, δεν μου τα είπε κανείς. Έφτασα κάποια μέρα που έγινε φανερό μέσα μου ότι εάν πίστευα στα βιβλία της ιστορίας που διάβαζα και στα έργα των πατέρων της Εκκλησίας, έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στην προτεσταντική άποψη για τον κόσμο και στη διδασκαλία της Ιεράς Παραδόσεως. Ήταν ολοφάνερο ότι αυτά τα δύο, η προτεσταντική διδασκαλία και η παράδοση της ιστορίας, ήταν ασυμβίβαστα και δεν ταυτίζονταν. Λέγει και συνεχίζει ο Τσέστερστον, είπε κάποτε ότι στους νέους ανθρώπους πρέπει να διδάσκονται τα παλαιότερα πράγματα. Και εγώ, εξομολογείται ο Φρανκ Σέφερ, καθώς μελετούσα την ιστορική εκκλησία, ανακάλυψα ότι είχα σπαταλήσει το μισό χρόνο της ζωής μου στον ευαγγελικό προτεσταντισμό χωρίς να μάθω ούτε ένα γιώτα από τα σπουδαιότερα αυτά πράγματα. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου ο Φρανκ Σέφερ αναλύει τον πολιτισμό του αιώνα μας. Επιχειρεί μία όντως βαθύτατη περιγραφή και με αντικειμενικότητα. Ουσιαστικά ζωγραφίζει τον κόσμο μας σε πολλές από τις πτυχές της ζωής του. Στην οικογένεια, στην παιδεία, στην νομοθεσία, στην επιστήμη, στη λατρεία, στην πολιτική. Διαπιστώνει τα τραγικά αδιέξοδα, τα οποία από μόνα τους αποδεικνύουν την αποτυχία αυτών οι οποίοι κυβερνούν τον κόσμο και μας υπόσχονται ότι κάθε μέρα θα πάμε και καλύτερα. Μερικά από αυτά τα διέξοδα είναι η απόγνωση, η αχαλήνωτη ασυδοσία των συμφερόντων, ο υποβιβασμός του ανθρώπου, η απώλεια της ανθρωπιάς, η αδικία, η υποκρισία και ο καμουφλαρισμένος εκβιασμός, ο οποίος γίνεται παντού. Σημειώνω εδώ μερικά από τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζει στην η κοινωνία η σύγχρονη. Το ένα είναι αυτό που βρίσκει ο Φρανκ Σέφερ, ότι είναι η αναζήτηση ψυχολογικών, κοινωνικών και επιστημονικών λύσεων σε θέματα ηθικά και θρησκευτικά. Λέγει ότι πιστεύω ότι το βασικό ηθικό πρόβλημα της σύγχρονης Αμερικής, του πολιτισμού μας δηλαδή, είναι ότι αναζητούμε πολιτικές, ψυχολογικές, επιστημονικές λύσεις εκεί που στην πραγματικότητα τα προβλήματα είναι ηθικά και θρησκευτικά. Σε αυτά τα προβλήματά μας αυτά, λέγει, δεν σχετίζονται κατά τον κόσμο με την αμαρτωλή συμπεριφορά και πολύ περισσότερο δεν εκφράζουν την ηθική υπευθυνότητα απέναντι στο Θεό και στο νόμο του. Αντίθετα, αποδίδονται σε κοινωνικές, πολιτικές και ψυχολογικές αιτίες. Ποιο πρόβλημα από αυτά που ζούμε τόσο έντονα στην καθημερινή μας ζωή δεν είναι πνευματικό? Ποιο πρόβλημα δεν είναι ηθικό? Το πρόβλημα των ναρκωτικών, το πρόβλημα των ληστιών, το πρόβλημα των παιδιών τα οποία χάνονται και εξαφανίζονται, το πρόβλημα των διαζυγίων, της διαλύσεως των οικογενειών, το οικονομικό, το ότι αυτοκτονούν άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν στο χρηματιστήριο. Ποιο πρόβλημα δεν είναι ηθικό και πνευματικό? Κι όμως όλα αυτά προσπαθούμε λανθασμένα να τα δώσουμε λύσεις διαφορετικές έξω από το ήθος και την πίστη. Το δεύτερο που επισημαίνει για τον πολιτισμό μας είναι η διδασκαλία ηλιστικών αντιλήψεων στα σχολεία, η κρίση της οικογένειας και το λεγόμενο φεμινιστικό κίνημα ή ο πολιτιστικός πόλεμος. Η αίσθησή μας γράφει για το νόημα, το σκοπό και την ομορφιά στην υπερβατική τους διάσταση έχει χαθεί. Οι ρογμές της κοσμικής ουτοπίας που εκτείνονται σε ένα φάσμα από το έγκλημα μέχρι τον αναλφαβητισμό και από τη διάλυση της οικογένειας μέχρι την υποβάθμιση των πόλεών μας μετατρέπονται σε βαθιά φαράγγια. Ακόμη παρά το γεγονός ότι η αποτυχία διαδέχεται η μία την άλλη, παρά την ανικανότητα του εκκοσμικευμένου κράτους να δώσει ριζικές λύσεις στα προβλήματα της φτώχειας, της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, της κοινωνικής ευημερίας, της δημόσιας ασφάλειας, της οικονομικής σταθερότητας ή να υποστηρίξει την οικογένεια, η κοσμική μας αριστοκρατία, δηλαδή η τάξη των ηδημόνων, μιλάει πάρα πολύ για αυτή την τάξη των ηδημόνων, έτσι είπα, κάποιοι ειδικοί οι οποίοι αντικαθιστούν το Θεό, τη θρησκεία, την ηθική, τα πάντα και γίνονται η πηγή του προβληματισμού. Πάρτε τις διάφορες επιτροπές οι οποίες γίνονται για τα ατομικά δικαιώματα, κάτι παρόμοιο. Είναι αυτό το φρούτο το οποίο μας έρχεται ακριβώς από εκεί. Και προχωρεί ακόμη ότι δεν παραλείπει και την παράθεση κάποιων στατιστικών στοιχείων παραπέμποντας στις συγγράμματα του καθηγητού της ψυχολογίας στο Boston College του William Kilpatrick. Λέγει ο σύγχρονος αυτός ψυχολόγος της Αμερικής: περίπου 325.000 επιθέσεις, απάτες και ληστείες συμβαίνουν στα αμερικανικά γυμνάσια κάθε μήνα. Είμαστε μάρτυρες των τελευταίων γεγονότων που πλέον τα παιδιά των 14 ετών παίρνουν το πιστόλι στο χέρι και σκοτώνουν τους δασκάλους, τους συμμαθητές τους. Είναι αυτό που σε λίγο καιρό θα το δείτε να φτάσει και εδώ και στην Αθήνα. Έτσι είπα, έρχονται αυτά με δόσεις, φτάνουν και σε εμάς. Περίπου 135.000 σπουδαστές φέρνουν μαζί τους όπλα. Οι αυτοκτονίες ανάμεσα στους νέους ανθρώπους αυξήθηκαν μέχρι 300% κατά τελευταία 30 χρόνια. Η σεξουαλική δραστηριότητα των εφήβων φαίνεται να παραμένει συνεχώς σε υψηλά επίπεδα. Παρά το γεγονός ότι έχουμε πολύ μικρότερο πληθυσμό εφήβων και παρά από το δημογραφικό πρόβλημα και παρά τη συχνότερη χρήση αντισυλληπτικών, περίπου 1.100.000 κοπέλες έφηβες στην Αμερική κάθε χρόνο μένουν έγκυες. Το συμπέρασμα, για να μην επεκταθώ, έχει πολλά, θα τα δείτε στο βιβλίο, το συμπέρασμα του είναι ότι τα συστήματα του κόσμου, τα οποία ουσιαστικά στηρίζονται στην απομάκρυνση από το Θεό, στην αίρεση δηλαδή, στην αποστασιοποίηση από την ορθή πίστη, έχουν αποτύχει, είναι αποτυχημένα. Και το μόνο που μπορούν να κάνουν από εδώ και πέρα είναι ένα πράγμα: να προσπαθούν να εξοραίσουν την αποτυχία τους. Δηλαδή όλα αυτά που οι ρεκλάμες, οι διαφημίσεις, θα έχουμε καλύτερες μέρες, πάμε μπροστά, εξυγχρονιζόμαστε, μιλώ γενικότερα για όλο τον κόσμο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι μια μπουγιά που τη βάζουμε μπροστά σε ένα εφθαρμένο πλέον οργανισμό, ο οποίος καταραίει, και τον παρουσιάζουμε σαν ο εξοραϊσμός της αποτυχίας, έτσι το λέει. Ο Σέφερ όμως δεν σταματά εδώ. Αναζητεί παράλληλα τις ρίζες της κακοδαιμονίας. Γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε? Και η απάντησή του είναι σαφής. Επειδή απομακρυνθήκαμε από τον αληθινό Θεό, που είναι η πηγή της ζωής και της χαράς. Αυτή η απομόνωση και η απομάκρυνση συνέβη μέσα στην ιστορία. Είναι συγκεκριμένη, δεν είναι κάτι γενικό, ότι απομακρυνθήκαμε από τον Θεό, που το λέμε και εμείς πολλές φορές, αλλά συγκεκριμένα φαίνεται μέσα στην πορεία της ιστορίας. Και πού βρίσκεται? Στις αιρέσεις. Οι αιρέσεις, λέγει, απέναντι στην ιστορική αποκάλυψη του Θεού, πρόβαλαν το δικό τους εγώ και αλλίωσαν έτσι την πίστη. Σχετικοποίησαν το Θεό και θεοποίησαν τον άνθρωπο. Δεν είναι ο Θεός το κέντρο, αλλά το κέντρο είναι ο άνθρωπος. Δεν σκύβει ταπεινά ο άνθρωπος να πει: Θεέ μου, φώτισέ με, αποκάλυψέ με ποιος είσαι, αλλά του λέει: Εγώ πιστεύω, εγώ νομίζω, εγώ θεωρώ ότι αυτός είναι ο Θεός, έτσι είναι ο Θεός. Επειδή όμως οι άνθρωποι έχουν πολλές γνώμες, γι' αυτό φτάσαμε στην πολυδιάσπαση και μαρτυρεί ότι σήμερα στην Αμερική, όταν γράφει το βιβλίο το 1994, στην Αμερική υπάρχουν πόσες προτεσταντικές εκκλησίες? 23.000. 23.000 διαφορετικές προτεσταντικές εκκλησίες. Τέλος πάντων, πού βρίσκεται αυτή η αλήθεια? Το μεγάλο κακό ξεκίνησε από το σχίσμα του 1054, συνεχίστηκε με τη μεταρρύθμιση του Λουθύρου και του Καλβίνου και μετά έλαβε εκπληκτικές διαστάσεις με το λεγόμενο γαλλικό διαφωτισμό, στη συνέχεια με τα ανθρωποκεντρικά κινήματα του ανθρωπισμού, του ρομαντισμού, του πιετισμού, ευσεβισμού. Και λέω, ο Φρανκ Σέφερ, υπάρχει μια ελπίδα. Και η ελπίδα είναι ότι η ζωντανή, η ζεστή πίστη, η ζωντανή πίστη που αποκάλυψε ο Χριστός δεν χάθηκε. Υπάρχει. Διασώζεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και ομολογεί ο Σέφερ ότι βρήκα, λέγει, στους Ορθοδόξους που πήγα και ατέλειες. Βρήκα εκπροσώπους της Εκκλησίας που με απογοήτευσαν. Αλλά τι ήταν εκείνο το οποίο με έκανε να σταθώ και να παραμείνω? Δύο πράγματα. Το ένα είναι η ακαινοτόμητη πίστη και το δεύτερο είναι το καθαρό θυσιαστήριο. Βρήκα την πίστη όπως την παρέδωσε μια Απόστολη και το θυσιαστήριο να λειτουργεί όπως λειτουργούσε στην πρώτη εκκλησία. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο μέρος του βιβλίου. Σε αυτό το μέρος ο συγγραφέας επιχειρεί να οριοθετήσει την ορθόδοξη πίστη και αυτό το κάνει για πρακτικούς λόγους. Θέλει να βοηθήσει αυτούς που δεν τη γνωρίζουν. Απευθύνεται σε πρώην προτεστάντες κυρίως. Και υπάρχουν πολλοί από αυτούς στην Αμερική. Παρουσιάζει λοιπόν την ορθοδοξία απλά με την εικόνα ενός τρίποντου σκαμνιού. Ένα σκαμνί, λέει, και ένα τραπεζάκι με ένα πόδι δεν μπορεί να σταθεί. Με δύο πόδια δεν μπορεί να σταθεί. Χρειάζεται τουλάχιστον τρία πόδια για να σταθεί. Ποια είναι τα τρία πόδια πάνω στα οποία στέκεται η ορθοδοξία? Και πόσο παραστατικά διδάσκει στους άλλους την ορθοδοξία? Είναι η ορθόδοξη πίστη, η ορθόδοξη ζωή δεύτερον, και τρίτον η ορθόδοξη λατρεία. Την ορθόδοξη πίστη ο Φρανκ Σέφερ την συνδέει άμεσα με την ιστορικότητα της Εκκλησίας. Γιατί είναι αληθινή η πίστη που υπάρχει μέσα στην ορθόδοξη Εκκλησία? Επειδή με έχει μεταδοθεί, παραδοθεί αναλύωτη από την αρχή μέχρι σήμερα, όπως την παρέδωκαν οι Απόστολοι που την παρέλαβαν από τον Χριστό. Και το επιτυγχάνει αυτό η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, πώς? Με την παράδοσή της. Τι είναι δε η παράδοση? Παράδοση δεν είναι κάτι εξωτερικό, όπως λέω μια ιστορία, τι μαθαίνει το παιδί μου, τι λέει και το παιδί μου. Αυτό είναι ένας εξωτερικός τρόπος και τύπος. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Και φαίνεται αυτό, θα σας το πω, με το παράδειγμα του σώματος. Για μας η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Στην Εκκλησία έχουμε, στο σώμα του ανθρώπου έχουμε παράδοση. Για όσους γνωρίζουν, τα κύτταρα του σώματος δεν παραμένουν τα ίδια, αλλά κατά διαστήματα ανανεώνονται και φτάνουμε σε ένα σημείο ώστε ο οργανισμός μας έχει αλλάξει τα πιο πολλά κύτταρα, κι όμως έχει την ίδια την αυτή συνείδηση, την αυτοσυνειδησία, αυτή που είχαμε όταν ήμασταν μωρά παιδιά. Έτσι ακριβώς και η Εκκλησία μπορεί αλλάζει έτσι πρόσωπα, τα κύτταρα του σώματος, αλλά η κεφαλή, ο Χριστός παραμένει ο ίδιος, η πίστη η ίδια, το φρόνημα το ίδιο, η συνείδηση η ίδια. Και είμαστε τώρα 2000 χρόνια μετά από τον Χριστό και στο σώμα της Εκκλησίας υπάρχει το ίδιο ακριβώς φρόνημα της πίστεως, αυτό που υπήρχε και τις πρώτες εκείνες ημέρες με τους Αποστόλους. Η Αγία Γραφή. Μιλεί για την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή, που τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι αιρετικοί και οι προτεστάντες κυρίως, λέγει ότι έχει κάπου την αρχή της, είναι περιουσία η Αγία Γραφή. Τι είναι ως περιουσία? Της Εκκλησίας. Κάποτε μιλούσα με ένα μάρτυρα του Ιεχωβά και κρατούσε ως συνήθως την Αγία Γραφή στο χέρι του. Οπότε ένα από τα πρώτα ερωτήματα που έθεσε ήταν, του λέγω, πού τη βρήκες την Αγία Γραφή? Λέει, στο βιβλιοπωλείο. Στο βιβλιοπωλείο? Και το βιβλιοπωλείο πού τη βρήκες? Ξέρεις τι ιστορία έχει αυτό το βιβλίο? Ξέρεις πως συνδέεται με την Εκκλησία? Ξέρεις πως έγιναν σύνοδοι για να έχουμε αυτό το βιβλίο? Ξέρεις ότι ήταν άλλα βιβλία τα οποία δεν ήταν μέσα στον κανόνα, ότι έγινε μάχες ολόκληρες, ποια θα μπουν και ποια θα βγουν? Ποιος το έκανε αυτό? Η Εκκλησία. Η Αγία Γραφή λοιπόν είναι περιουσία της Εκκλησίας. Και αναφέρεται εδώ ο Σέφερ σε έναν αρχαίο πατέρα της Εκκλησίας, τον Τερτιλιανό, και ο οποίος έγραψε γύρω στο 200 μετά Χριστόν, πολύ νωρίς. Και τι λέγει? Εάν, λέει, υπάρχουν κάποιες αιρέσεις ώστε να φαίνονται ότι έχουν παραδοθεί από τους Αποστόλους, ας μας δείξουν την αρχή των εκκλησιών τους. Ας ξεδιπλώσουν μπροστά μας τους καταλόγους των επισκόπων που ακολουθούν διαδοχικά από την αρχή, ώστε ο πρώτος τους επίσκοπος θα έχει ως προστάτη και κάτοχο, προκάτοχό του, κάποιον από τους Αποστόλους ή τους Αποστολικούς άνδρες, οι οποίοι συνδέονται στενά με τους Αποστόλους. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Αποστολικές Εκκλησίες μεταβιβάζουν τους αποστολικούς επισκοπικούς καταλόγους τους, όπως η Εκκλησία των Σμυρναίων, η οποία διατηρεί την παράδοση ότι ο Πολύκαρπος τοποθετήθηκε από τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, όπως η Εκκλησία των Ρωμαίων, όπου ο Κλήμης χειροτονήθηκε από τον Πέτρο. Και ύστερα, ας ζητήσουμε από όλες τις αιρέσεις να αποδείξουν πως αυτές θεωρούν τον εαυτό τους αποστολικό, όταν προκαλούνται από τις δικές μας εκκλησίες να υποστούν αυτού του είδους τον έλεγχο. Πιστεύω το καταλαβαίνετε το επιχείρημα του Τερτιλιανού, που το συνέλαβε πολύ καλά ο Φρανκ Σέφερ και το προβάλλει στους αιρετικούς. Έχετε σχέση με τους Αποστόλους? Έχετε σχέση με αυτά που αποκάλυψε ο Χριστός? Δείξτε μας τους επισκοπικούς σας καταλόγους, τη σειρά. Φτάνει η σειρά σας, η αλυσίδα, στους Αποστόλους, σε κάποιον Απόστολο, όπως σε εμάς φτάνει? Εμείς το κάνουμε και σας το δείχνουμε. Και χθες άκουσα εδώ από τον κύριο Νίκο ότι υπάρχει, λέει, κάτω στην Κόρινθο μία στήλη εκεί στην Μητρόπολη που έχει όλους τους επισκόπους από την αρχή μέχρι και σήμερα. Αυτή είναι μία πραγματικότητα και ένα από τα ισχυρότερα επιχείρηματα. Ο Τερτιλιανός λοιπόν στο 2000, στο 200 μετά Χριστό, συγγνώμη, έδωσε μια απάντηση στους προτεστάντες εκείνους που αιώνες αργότερα θα επιχειρούσαν να υποστηρίξουν το δικαίωμα να αποσπαστούν από την Εκκλησία με το επιχείρημα ποιο? Η Βίβλος. Εμείς ό,τι λέει η Βίβλος, αυτό λέμε. Και το ερώτημα του Τερτυλιανού είναι, πρώτα πρώτα, δεν έχετε κανένα δικαίωμα σε ξένη περιουσία. Δεν είναι δική σας περιουσία η Βίβλος, είναι της Εκκλησίας. Και ξανά ρωτά ο Τερτυλιανός, δείξτε μας τους επισκοπικούς σας καταλόγους. Νομίζω πως είναι από τα σοβαρότερα και τα ισχυρότερα επιχειρήματα τα οποία μπορούν να τεθούν σημείο στο ορθόδοξο ήθος. Το ορθόδοξο ήθος, αδελφοί μου, ο Φρανκ Σέιφερ το συνδέει άρρηκτα με το πως βλέπει η Εκκλησία τον άνθρωπο και ποιο είναι το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι πλάσμα του Θεού, δημιουργημένος κατ' εικόνα και καθομοίωση, που σημαίνει ότι είναι αυτεξούσιος, ελεύθερος και συγχρόνως έχει έναν στόχο και σκοπό που είναι η ομοίωσή του με το Θεό, δηλαδή η θέωση. Ο Σέιφερ βρίσκει τεράστια διαφορά ως το προς το πώς αντιμετωπίζουν τη σωτηρία οι αιρετικοί και ειδικότερα οι Προτεστάντες και πώς οι Ορθόδοξοι. Και γράφει, σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση, εμείς μπορούμε να αποφασίσουμε να αλλάξουμε την πορεία μας. Μπορούμε να ασκήσουμε την ελεύθερη βούλησή μας και να εγκαταλείψουμε τη σκλαβιά της αμαρτίας κατά την πίστη μας. Δεν έχουμε αποκλειστεί σε ένα μονόδρομο σωτηρίας ή καταδίκης. Απέναντι υπάρχει ο απόλυτος προορισμός. Αυτούς που έχει ο Θεός προεπιλέξει για να σωθούν. Καταργείται η ελευθερία του ανθρώπου. Μακριά από αυτή την αντίληψη μπορούμε να επιλέξουμε να αγαπήσουμε το Θεό όπως μας αγαπάει και Εκείνος. Μπορούμε ακόμη να ξοδέψουμε μια ολόκληρη ζωή για τίποτα άλλο παρά να ομοιωθούμε με το Θεό. Ο Άγιος Σιμεών δίδασκε ότι στις προσπάθειές μας να δραπετεύσουμε από την αμαρτία δεν μένουμε αβοήθητοι σαν τα ορφανά παιδιά. Και εδώ μιλάει για την εξομολόγηση. Λέει ότι εκείνο που τον δυσκόλεψε περισσότερο στη μεταστροφή ήταν η εξομολόγηση. Λέγει ότι πηγαίναμε, λέει, κάναμε εξομολογήσεις, ήμασταν εκεί στους Ευαγγελικούς, καθόμαστε στα μαξιλαράκια, λέγαμε τις αμαρτίες μας, έρχονταν κανένας από τους ψυχολόγους και προσπαθούσαμε να μιλήσουμε σε εκείνους. Δυσκολεύτηκα πολύ για πρώτη φορά να σκύψω και να μιλήσω στον πνευματικό. Αλλά από εκεί και πέρα κατάλαβα ότι αυτό που γεύτηκα δεν το είχα γευτεί ποτέ. Το πατρικό χέρι να στέκει επάνω μου και να έχω τη ζεστασιά ολόκληρη του ίδιου του Θεού Πατέρα, ο οποίος ήθελε με όλη την αγάπη να με βοηθήσει να προχωρήσω μπροστά. Ενδιαφέροντα για το ήθος είναι και τα όσα γράφει για τις εκτρώσεις. Μεταφέρω εδώ μια μικρή περικοπή. Πρέπει να σας πω ότι έγινε ένα ειδικό αφιέρωμα από την ΠΕΦΥΠ, ένα φυλάδιο το οποίο κυκλοφόρησε σε 300-400.000 τεύχη περίπου και περιλαμβάνει το κεφάλαιο του βιβλίου αυτού για τις εκτρώσεις. Στον αιώνα μας, τον αιώνα της ανομίας και της πλήρους αδιαφορίας για τη λογική και για να μην αναφέρουμε την πνευματική υγεία, πολλοί άνθρωποι που αμαρτάνουν επιβαρύνουν τον εαυτό τους ονομάζοντας την αμαρτία καλοσύνη. Αυτό έκαναν στις μέρες μας οι φεμινιστές και οι φιλελεύθεροι, ένας παράξενος όρος για τον τίτλο που χρησιμοποιούν για τον εαυτό τους, άνθρωποι οι οποίοι ανανεώνουν το πρόγραμμα ευγονικής των Ναζί, με το να εξυμνούν τα ευεργετήματα εντός εισαγωγικών των εκτρώσεων, μετανομάζοντάς τα συμβατικά αυτό που αυταπόδεικτα είναι φρικτό σε συνταγματικό δικαίωμα ή μια απλή κλινική επιλογή. Νομίζω ότι ενεργώντας έτσι κατόρθωσαν να μεταμφιέσουν την έσχατη υποτίμηση της γυναίκας σε φιλελευθερισμό. Αυτό που είναι η έσχατη υποτίμηση της γυναίκας το ονομάζουν φιλελευθερισμό. Παρά τα πολιτικά φεμινιστικά συνθήματα, η αισθητική, πνευματική και φυσική πραγματικότητα της διάπραξης μιας έκτρωσης είναι εξευτελιστική. πλησιάζει τη μορφή του δολοφονικού ιατρικού βιασμού. Είναι απελευθερωτική εντός εισαγωγικών για τις γυναίκες και τα βρέφη, όσο ήταν απελευθερωτικό το Auschwitz για τους Εβραίους. Οδηγεί στα ίδια αποτελέσματα με τη σκληρή πορνογραφία, εκμεταλλεύεται, δυσφημεί και υποβιβάζει τη γυναίκα από ένα μέρος στο επίπεδο των σεξουαλικών δουλοπαρήκων και από το άλλο μέρος σε απλούς παραγωγικούς πουλίτες για να μην αποτύχουν στη σταδιοδρομία τους. Να κάνουν την έκτρωση, να σκοτώσουν έναν άνθρωπο ζωντανό για να μπορέσουν να προχωρήσουν κοινωνικά. Μετατρέπει τη μήτρα που δίνει ζωή σε θάλαμο θανατικής εκτέλεσης, μέσα στο οποίο, στον οποίο θάλαμο ένα παιδί κραυγάζει σιωπηλά, παλεύοντας, κλωτσώντας και υποφέροντας για τη ζωή του, καθώς ο εγκέφαλός το κορφάται από τον γυναικολόγο. Εγώ δεν έχω διαβάσει πιο δυνατό κείμενο για τις εκτρώσεις από το κείμενο αυτό. Γενικότερα, στο θέμα κεφάλι του ήθους, ομιλεί για... Φυσικά δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η σταυρική ζωή. Και σταυρική ζωή σημαίνει θυσία. Και θυσία σημαίνει αγάπη. Η άσκηση σε τελευταία ανάλυση μεταφράζεται σε αγάπη. Αγαπά εκείνος ο οποίος ξέρει να θυσιάζεται. Και λέω συχνά, εκεί πάνω που είμαι, πάω στα σχολεία και λέω, παιδιά, μαθαίνετε τα διάφορα μαθήματα? Ναι. Τι μάθημα κάνετε? Άλγεβρα, μαθηματικά. Ξέρετε εξισώσεις? Τι ξέρουμε? Την εξίσωση της αγάπης την ξέρετε? Τέτοια εξίσωση που υπάρχει? Και βέβαια, αν δεν μάθετε την εξίσωση, όλες οι άλλες εξισώσεις άχρηστες. Ποια είναι? Και γράφω στον πίνακα: αγάπη ίσον θυσία. Αυτή είναι η εξίσωση της αγάπης, η οποία εκφράζεται με την ορθόδοξη ασκητικότητα. Όταν νηστεύουμε, όταν στερούμαστε, όταν εγκρατευόμαστε, τότε εκφράζουμε την αγάπη μας επειδή θυσιαζόμαστε. Ακριβώς το αντίθετο φρόνημα είναι το φρόνημα αυτό το οποίο καλλιεργεί ο Προτεσταντισμός. Να περνάμε καλά. Θα θυμάστε ίσως μια εκπομπή εδώ της διπλανής ΕΡΤ παλαιότερα με τον τίτλο αυτό: να περνάμε καλά. Αυτό είναι το σύνθημα της ζωής μας. Και μόνο αυτό. Τι είναι πιο καλό? Να δίνεις ή να παίρνεις? Βγες και πες έξω, τι είναι πιο καλό? Να δίνεις ή να παίρνεις? Να παίρνεις. Όλα αυτά βουν τα πάντα, να παίρνεις. Η φιλοσοφία, η ορθόδοξη, η ασκητική είναι ακριβώς η αντίθετη, αυτή που εκφράζει ο λόγος του Χριστού. Το λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλλά του Χριστού λόγος είναι: μακάριον εστί διδώνε μάλλον ή λαμβάνει. Είναι καλύτερο όχι να παίρνεις, αλλά να δίνεις. Πάρτε το άλλο σύνθημα που χρησιμοποιείται κατά κόρον σήμερα. Είναι αγγλικό κι αυτό. Have a good day. Να έχεις μια καλή μέρα, μια καλή εβδομάδα, που τα ακούμε τόσο συχνά. Και επειδή οι ίδιοι πολλές φορές αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για μια κενή, με έψιλον κενή ευχή, δεν έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, τι κάνουνε? Αρχίζουν να έχετε μια καλή, 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 πολύ καλή μέρα, μια πολύ καλή μέρα. Ποια είναι η απάντηση της Εκκλησίας? Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Έρχομαι στο τρίτο τελευταίο σημείο, που είναι η ορθόδοξη λατρεία. Φαίνεται, αγαπητοί μου, να είναι καταγοητευμένος ο πρώην Προτεστάντης από την αξεπέραστη ορθόδοξη λατρεία, την οποία στερήθηκε τόσα χρόνια επειδή την αγνοούσε. Τώρα που άνοιξαν τα μάτια του, τη βλέπει και ομολογεί ότι αυτή είναι η καρδιά της ορθοδοξίας. Δεν είμαστε, λέγει, καταδικασμένοι να λατρεύουμε το Θεό μόνοι, αυθαίρετα ή ιδιόρυθμο καθένας, επιχειρώντας ένα ενστικτόδες ταξίδι και ακολουθώντας έναν αυτοπροσδιοριζόμενο πνευματικό ή ψυχολογικό δρόμο. Και εδώ να πω κάτι από την εμπειρία μου. Όταν ήμουν στην Αγγλία, πέθανε η γυναίκα ενός καθηγητού μας στο πανεπιστήμιο, στον Ντάραμ που ήμουνα, και πήγαμε στην κηδεία. Πρώτη φορά δεν είχα ξαναδεί εγώ κηδεία, κάθισα, την παρακολούθησα. Έφεραν με μουσικές το σκήνομα, το βάλανε, τοποθέτησαν μέσα στον ναό τους και αρχίζει ένα πρόγραμμα εντελώς αυτοσχέδιο. Τι θα πούμε τώρα, α, αυτός ο ύμνος της άρεσε της Μακαρίτισσας, να τον πούμε. Αυτή η περικοπή της άρεσε, να τη διαβάσουμε. Ο φίλος ο Τάδε θυμήθηκε ότι αγαπούσε τα πουλάκια, τα γατάκια κτλ. Πρέπει να μιλήσει κάτι, να πει γι' αυτό. Λοιπόν, έτσι όλα αυτά έγιναν. Αυτό το αυθαίρετο, πάρτε και συγκρίνετε αυτό στο μυαλό μου εκείνη την ώρα που έβλεπα μπροστά μου να τελείται αυτή η κηδεία. Έφερα, ο Θεός να τον αναπάβει, τον μακαριστό μας Μητροπολίτη, τον Διονύσιο, στην Κοζάνη, που όσοι τον άκουγαν να ψάλει την εξώδια ακολουθία έλεγαν, να μ' αξιώσει ο Θεός, θα πεθάνω, να μου ψάλει την εξώδια ακολουθία. Λοιπόν, χάσμα μέγα. Η Εκκλησία διδάσκει ότι όταν τελείται η αληθινή λατρεία, αυτή γίνεται με την παρουσία κάθε χριστιανού, ο οποίος έζησε ποτέ, και κάθε δημιουργήματος στους ουρανούς, είτε χερουβίμ, είτε σεραφείμ, είτε αγίων, είτε μαρτύρων, είτε των αμέτρητων πιστών, οι οποίοι ήδη έχουν πεθάνει. Ένα παγκόσμιο, αιώνιο πανηγύρι που συμμετέχουμε όλοι, ζώντες και κοιμημένοι μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Και εδώ αξίζει επίσης να σας πω πώς αιτιολογεί το ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν δέχεται την γυναίκα να χειροτονηθεί ως ιέρια. Μία, λέγει, από τις βασικές αντιρρήσεις της Ορθοδόξων στη χειροτονία των γυναικών είναι η ίδια με εκείνη της Εκκλησίας εναντίον των εικονοκλαστών. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο εν σαρκή, πήρε την ανθρώπινη σάρκα. Για τους Ορθοδόξους χριστιανούς η ενανθρώπιση δεν είναι μία ιδέα ή ένα σύμβολο, αλλά είναι ένα ιστορικό γεγονός. Εν ημέρες Ηρώδου του Βασιλέως, στη Βηθλεέμ, ιστορικές συντεταγμένες, ο Χριστός γεννήθηκε εκεί. Κάθεται στη ζωή και στη λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας σχεδιάστηκε να υπογραμμίζει την ιστορικότητα της ενανθρώπισης. Να γιατί έχουμε εικόνες του Χριστού που ήρθε εν σαρκή, και η εικόνα του, όπως και οι εικόνες των Αγίων, των Μαρτύρων, των Αποστόλων, καθώς και της μητέρας του, μαρτυρούν την ιστορικότητα του ερχομού του. Εμείς όμως έχουμε επίσης ζωντανές εικόνες μέσα στο ναό. Στη λειτουργία οι ιερείς και οι επίσκοποι στέκονται ως αντιπρόσωποι του Χριστού μπροστά στο θυσιαστήριο. Οι ιερείς και οι επίσκοποι δεν είναι εικόνες μιας αφηρημένης ιδέας, είναι εικόνες ενός ιστορικού προσώπου του Χριστού που ήρθε στη γη μας.
Αναφέρονται συχνά οι πατέρες στο Μωυσή, ο οποίος όταν συνομίλησε με τον Θεό 40 ημέρες και νύχτες και εδέχθη τις δεύτερες πλάκες του διαλόγου, τόσην πολλήν δόξαν έλαβε εκ της Θείας συνομιλίας το πρόσωπον αυτού, ώστε δεν εδύναντο η Ισραήλ να ειδούσιν αυτό, ώστε να αγκάσει να βάλει κάλυμα στο πρόσωπό του και να εγκλήσει τρόπον την πολύ λαμπρότητα και δόξαν την έξω κοινωμένη, και ούτως εδυνήθησαν και είδων αυτών Ισραηλίτε. Κατ' τον Άγιο Νικόδημο. Κατ' τους Αγίους Πατέρας, η δόξα και η λαμπρότης του Μωυσέως εν σχέση προς την δόξα του μεταμορφωθέντος Χριστού δεν είναι απλώς ο λιγοτέρα, αλλά πέρα πάση συγκρίσεως. Κατ' τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο, έδειξε ο Χριστός ότι εξόλου του σώματος έβριεν η δόξα της θεότητος αυτού και εξόλων των μελών έλαμπε το φως αυτού. Ου γάρος Μωσής έξωθεν η σάρξ αυτού έλαμψεν εν ευπρεπία, αλλά εξ αυτού έβριεν η δόξα της θεότητος αυτού. Ο δε Άγιος Παλαμάς λέγει, οράτε ότι και Μωυσής μετεμορφώθη αναβάσεις το όρος και ούτως είδε την δόξα Κυρίου, αλέπαθε την μεταμόρφωση, ούκ ενήργησε. Κατ' τον λέγοντα, δηλαδή των Άγιων Γρηγόριων Θεολόγων, εις τούτο με φέρει το μέτριον εντάφθα φέγκος της αληθείας, λαμπρότητα Θεού ειδήν και παθήν, ο δε Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, οίκοθεν είχε τη λαμπρότητα εκείνη. Την γυμνή από το θείο φως ανθρωπίνη φύση ελέησε ο Χριστός προς λαβών αυτήν και ενώσας με τη θεία του φύση στην υπόσταση του Θεού Λόγου. Κατά τη θεία μεταμόρφωση απεκαλύφθη ότι ο Κύριος ενέδυσε πάλι την ανθρωπίνη φύση με το ένδυμα του θείου φωτός και της θείας δόξης και την εθέωσε. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης διευκρινίζει: σημείωσε δε ότι οι μαθητές είδονοι στο όρος το άκτιστο φως της του Κυρίου Θεότητος όχι μόνο με το νουν ως της είναι οφθαλμός της ψυχής αλλά και με τους αισθητούς οφθαλμούς του σώματος. Αλλά πώς είδαν αυτό, μένονται στην τη φυσική δυνάμη αυτών? Όχι, αλλά αλλοιωθέντες εις το κρήτον και θεότερον και δυναμωθέντες υπό τις δυνάμεις του φωτός εκείνου, επειδή χτιστεί και αισθητεί οφθαλμή το άκτιστον και υπεραίσθησιν και νουν φως χωρίσε ου δύνανται. Υπό του φωτός εκείνου λοιπόν ενισχυθέντες και δυναμωθέντες των Αποστόλων αισθητεί οφθαλμή και υπέρ τους όρους της εαυτών φύσεως γεγονότες είδον το υπερφιές εκείνο και άκτιστον και της θείας ουσίας αχώριστον φως κατά την κοινή δόξα των ιερών θεολόγων. Είναι γνωστό ότι τόσο η ιερά ενολογία της Εκκλησίας μας όσο και οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν ότι το λάμψαν στο θαβόριον φως δεν είναι η ουσία του Θεού, ούτε κτιστόν φως, ούτε φάντασμα φωτός, αλλά το άκτιστον φως του Θεού, άκτιστος θεία και θεοποιός ενέργεια. Το άκτιστον της θείας χάριτος, της θείας ενεργίας, του θείου φωτός, είναι προϋπόθεσης της δυνατότητος της θεώσεώς μας. Ο δυτικός Βαρλάμ επολέμησε λυσοδός την περιθέα του ακτίστου φωτός εμπειρία των αγιοριτών, διότι δεν εδέχεται τη διάκριση ουσίας και ενεργίας στο Θεό. Αλλά ο Αγιορείτης Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς ανέλαβε ως γνωστόν στεναρόν αγώνα, διότι αν επικρατούσε η ορθολογιστική άποψη του Βαρλάμ, ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να θεωθεί διακτιστής χάριτος. Το Άγιον Όρος με τον Αγιορητικό Τόμο του 1340, τον οποίο υπέγραψαν οι λογιότεροι Αγιορείτε, υιοθέτησε τη διδασκαλία του Αγίου Παλαμά. Ομοίως και η Εκκλησία δια των Κωνσταντινούπολη Συνόδων των ετών 1341, 1347 και 1351 ανεκήρυξε τον Άγιο Γρηγόριο ως απλανή διδάσκαλο της Εκκλησίας και τη διδασκαλία του ως διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ανεθεματίσαν μάλιστα οι μη δεχόμενοι την διδασκαλία αυτή και το άκτιστον της Θείας Χάριτος, όπως αναφέρεται και στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας. Στις συνόδους αυτές συμμετείχαν και πρωταγωνίστησαν και διακεκριμένοι μοναχοί. Ιρίστο παρεμιμπτόντος ότι μέχρι σήμερα ο δυτικός χριστιανισμός, παπικοί και προτεστάντε, δεν δέχονται το άκτιστον της Θείας Χάριτος. Θεωρούνται μάλλον την χάρη κτίσμα. Αλλά όταν η χάρη είναι κτίσμα, δεν μπορεί να θεώσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό οι δυτικοί δεν ομιλούν περί θεώσεως, αλλά μόνο περί ηθικής καλυτερεύσεως του ανθρώπου. Φρονούμε ότι η σοβαρά αυτή διαφορά θα πρέπει να προσθεθεί στις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ Ορθοδοξίας αφενός και Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών αφετέρου. Β. Οι συνέπειες της ελάμψης του Θείου Φωτός. Ο άνθρωπος ελαμπόμενος από το Θείο και άκτιστο φως απολαμβάνει πολλών θείων και υπερφυών δωρεών. Οι συνέπειες της ελάμψης του φωτός δεν είναι μόνο ηθικές, αλλά πρωτίστως είναι οντολογικές. Η παρουσία του Θείου Φωτός γίνεται πηγή υπερφυών πνευματικών χαρισμάτων. Το άκτιστο φως ονομάζεται από τους Αγίους Πατέρας εν υπόστατον φως, διότι δεν γίνεται και απογίνεται όπως τα πνευματικά νοήματα, αλλά μένει και φωτίζει μονίμως την ψυχή. Λέγει σχετικός ο Άγιος Μαχάριος ο Αιγύπτιος: «Ητι αυτή φυσή του πνεύματος έλαμψης, ούχι ο νοημάτων μόνον αποκάλυψε εστί και φωτισμός χάριτος ως περίρυτε, αλλά υποστατικού φωτός εν τες ψυχές βεβαία και διηνεκής έλαμψης». Κατ' τον όσιο νικήτατος τιθάτου, με την παρουσία του φωτός οι δυνάμεις της ψυχής ειρηνεύουν και η ψυχή συνάγεται από τον έξωθεν διασκορπισμό προς το θείο φως και ενούμενη με αυτό τελειούται και καθίσταται μίστης θείων θεωριών και κατοικητήριων της Αγίας Τριάδος. Κατ' τον Άγιο Μακάριο πάλι, δια της ελάμψης του Θείου Φωτός έρεται από την ψυχή του εκ της πτώσεως του Αδάμ πνευματικός σκότος. Ο άνθρωπος κατά τον αείδημο πατέρας Σοφρόνιος Σαχάροφ, δια της μετοχής και ελάμψεως του Θείου Φωτός, αξιούται βαθύ αστινός αισθήσεως του ζώντος Θεού εν την καρδία και το νοή. Δέχεται την αποκάλυψη της θεότητος του Κυρίου Ιησού Χριστού και την πείραν της Αναστάσεως ως πρόγευση της μελούσης μακαριότητος. Κοινωνεί με το Θεό πρόσωπον προς πρόσωπον, ασκεί τις αρετές και αποκτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιον τούτο φως, λέγει ο πατήρ Σοφρόνιος, όταν εμφανίζεται εν δυνάμει, φέρει την ταπεινή αγάπη, αποδιώκει πάσαν αμφιβολίαν και πάντα φόβων, εγκαταλείπει μακράνιστα οπίσω πάσα στα γήινα σχέσεις. Κατά δε τον Αβά Φιλίμωνα, κατά τρυφά του Κυρίου, πνευματικήν τεινά και ακατάληπτον εφροσύνη. Συμφώνως προς την προσωπική μαρτυρία του Οσίου Μαξίμου του Καυσοκαλύβη, στον Άγιο Γρηγόριο του Σιναήτη, οι καρποί του Αγίου Πνεύματος που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος αποκτώνται επίσης δι' αυτού του φωτός. Και τότε, ως αν αρπαχθεί ο νους του ανθρώπου από εκείνο το θεϊκό φως και φωτιστεί φωτισμόν θεϊκής γνώσεως, γίνεται η καρδία του γαλινή και πραωτάτη και αναβρύει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, την χαρά, την ειρήνη, την μακροθυμία, την καλοσύνη, την συμπάθεια, την αγάπη, την ταπείνωση κτλ. Όπως παρατηρεί και ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, μόνον δια της μετοχής του Θείου Φωτός είναι δυνατή η απόκτηση της τελείας αγάπης. Εάν γάρ μη τελείως το καθομοίωσιν δια του Θείου Φωτός απολάβει ο νους, πάσας μεν τας άλλας αρετάς σχεδόν έχει δύναται, της δε τελείας αγάπης έτι άμυρος μένει. Αλλά και μόνον δια αυτού του φωτός αποκτώνται τα υπερφυή χαρίσματα των τελείων, λέγουν οι Άγιοι Κάλιστος και Ιγνάτιος Ξανθόπουλοι. Και αύθης ούτως, ως εξηλιακού δίσκου ανατέλει τούτης το ανακρίνιν, το διακρίνιν, το διοράν, το προωράν και τα παραπλήσια, και απαξαπλώς δι' αυτού απαυγάζει τούτης ή των αδήλων μυστηρίων πάσα δήλωσίστε και αποκάλυψης, δυνάμαι ώστε υπερφυούς και θείας εμπνεύματι εμπίμπλαντε και διατιστιάζεται υπερφυούς δυνάμεως και ο χούς αυτών που φυζόμενος ή μάλλον το βρύθον της αρκός απολεπτινόμενων και μετεωριζόμενων υπερίπταται. Πάνω από τη γη βλέπουν τους Αγίους. Διατάφτης εν Αγίο Πνεύματι φωτιστικής δυνάμεως έτι με τα σαρκός όντες και έτινες των Αγίων Πατέρων ως άειλοι και ασώματοι ποταμούς αβάτους και θαλάτας ναυσιπόρους ποσίν αυρόχης δήλθον, δρόμους στεμακρούς και πολυημέρους ακαριέως διόδευσαν και έτερα εξαίσια εν ουρανό, εν γη, εν ηλίο, εν θαλάσσι, εν ερημίες, εν πόλεσιν, εν παντή τόπο και χώρα, εν θηρίης και ερπετής και απλώς εν πάση τη πτήση και πάση της στοιχείης εξηργάσατο. Εν το φωτί, λέγει ο πατήρ Σοφρόνιος, ακολουθών τον Άγιο Παλαμά και τους άλλους πατέρες, γινόμεθα τρόπον τεινά άναρχη. Ως άναρχος ενέργεια του Θεού, το φως τούτο εισδύει εν ημίν δια της δυνάμεως αυτού και εμείς γινόμεθα άναρχοι, ουχή κατά την φύση ημών, αλλά κατά την δωρεάν της χάριτος. Άναρχο ζωή μεταδίδεται εις εμάς. Κατά τον Άγιο Παλαμά, πάντες οι δίκαιοι, εν το αυτό ακτίστο φωτί της θεότητος, έχουν να γνωρίσουν αλλήλους και όσους ποτέ σωματικώς δεν εγνώρισαν κατά τον μέλλοντα αιώνα. Γάμα, εμπειρίες της θέας του ακτίστου φωτός. Πολλοί μοναχοί διαμέσου των αιώνων έπαθαν τη θέωση και αξιώθηκαν της θέας του ακτίστου φωτός. Ολίγοι όμως ομίλησαν για αυτήν. Και όχι μόνο μοναχοί, και άλλοι άγιοι άνθρωποι όπως ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς. Ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος εδέχεται συχνά την επίσκεψη του ακτίστου φωτός και μάλιστα κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας την οποία καθημερινώς ετελούσε. Γράφει ο βιογράφος του, διότι σε αυτόν δεν έστειλε ο Θεός αγγέλους και χερουβίμ δια να τον φυλάτωσιν, είτε είναι πνεύματα λειτουργικά εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν ως δέγιο μακάριος Παύλος, αλλά αυτό αμέσως το ίδιον ζωαρχικόν και πανάγιον πνεύμα ο φύση Θεός και Δεσπότης όλων ομού των αγγέλων και των ανθρώπων έσκεπεν αυτόν και εφύλαται δια της φωτοφόρου χάριτός του και πάντοτε μεν εξαιρέτως δε και μάλιστα όταν ο Άγιος ευρισκόμενος ως ιερεύς μέσα στο άδειτο βήμα ελειτουργη Θεό την μυστικήν και ανέμακτον ιερουργίαν. Η γάρφο την είναι φέλη εκείνη όπου τότε τον εσκέπαζε και όλον αυτόν από κάθε μέρος περιελάμβανε, καθώς αναφέρει ο βίος του, η παντοδύναμος και φωτοπάροχος χάρης του Παναγίου και Ζωπιού Πνεύματος ήτον. Όθεν και από αυτήν το σούτον ο Άγιος ελαμπρύνετο και ψυχή και σώματι και νοή και καρδία, ώστε όπου το θείον και ιερόν του πρόσωπον ικτινοβόλη και ίστραπτεν ως ανάλλος δεύτερος ήλιος, διό κανείς δεν είναι δύνατο να βλέπει αυτό ακλινός, καθώς δεν δύναται να βλέπει ούτε τον ήλιο. Ω δόξε, ω μεγαλεία, ω υπερφυή και ουράνια χαρίσματα του Ιερού Σημειώνος, τα οποία βυθίζουσι κάθε νουν και κάμνουσιν άλλαλον κάθε γλώσσα. Αλλά και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς εκ της προσωπικής του πείρας ομιλεί περί του ακτίστου φωτιστής ο Φρόνιος Σεχάροφ, και αυτός διατυπώνει πολύ ωραία την εμπειρία την οποία ο ίδιος είχε του ακτίστου φωτός. Δέλτα. Αυτά όταν τυχόν δημοσιευθεί το κείμενο αυτό θα τα διαβάσετε όσοι ενδιαφέρεστε. Διάκριση ακτίστου φωτός από άλλα φώτα. Οι θεόπτε πατέρες διευκρινίζουν ότι κάθε ορόμενο φως δεν είναι άκτιστο φως. Υπάρχουν και άλλα φώτα που δεν πρέπει να συγχαίονται με αυτό. Υπάρχει το φως του νοός και το δαιμονικό φως. Για τα φώτα αυτά γράφει ο πατήρ Σοφρόνιος. Επειράστην ως άφθος υποφωτοειδών εμφανίσεων, προερχομένων από των εναντίον πνευμάτων. Αλλότε εις όριμον ήδη ηλικίαν επέστρεψα εις τον Χριστόν ως τον τέλειον Θεόν, περιέλαμψεν εμέ το άναρχον φως. Το θαυμαστόν του το φως, έστω και εν το μέτρο εν το οποίο εδόθη σε μένα γνωρίσεων δια της άνωθεν ευδοκίας, επεσκίασε πάντα τα άλλα, όσο ανατέλων ήλιος δεν επιτρέπει να είδομεν εις έτη και τους πλέον λαμπρούς αστέρας. Οι Άγιοι Γνάτιος και Κάλιστος Ξανθόπουλοι διασώζουν την περιγραφή του δαιμονικού φωτός, όπως την διατύπωσε ο Όσιος Παύλος ο Ενδολάτρο. Το μεν της αντικειμένης δυνάμεως φως, πυροειδέσαιστη και καπνώδες και του αισθητού πυρός όμοιον, και επιδάν αυτό με τριοπαθής και καθαρμένη ψυχή θεάσιτε, αειδώς έχει προς αυτό και ευδελίτεται. Το δε του αγαθού αγαθών φως, χαριέστατον τεστή και ακρεφνές και προσβαλών αγιάζει, φωτώστε και χαράς και η λαρότητος πληρεί την ψυχήν και η ποίαν αυτήν και φιλάνθρωπον απεργάζεται. Η διάκριση των φώτων είναι ιδιαιτέρως αναγκαία σήμερα που διάφορες πνευματικότητες εντός εισαγωγικών ανατολικής κυρίως προελεύσεως επαγγέλλονται εμπειρίες υπέρλογες που εάν δεν είναι δαιμονικές είναι του νοός, αποτέλεσμα ανθρωποκεντρικών ασκήσεων. Ο βασανιζόμενος μέσα στην ορθολογιστική και αιτιοκρατική φυλακή σύγχρονος άνθρωπος αγνώων ή και μη θέλων λόγω αυταρχίας να γνωρίσει το άκτιστο φως του Χριστού καταλήγει σε αυτές για να βρει κάποια διέξοδο στο πνευματικό του αδιέξοδο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στις ανατολικές πνευματικότητες ο άνθρωπος κάνει διάλογο με τον εαυτό του. Στην ορθόδοξα άσκηση αντίθετα ο άνθρωπος εξέρχεται από τον εαυτό του, εισέρχεται στον έσω άνθρωπο για να συναντήσει, διαλεχθεί και ενωθεί με το Θεό. Έψιλον, πέμπτον, προϋποθέσεις της θέας του ακτίστου φωτός. Κατά τον Μέγα Βασίλειο, η κάθαρης από τα πάθη επιτρέπει ή να γαλινιώσει τη ημών ψυχής και διουδενός πάθους ταρασωμένης ή ον εν κατόπτερο τινή καθαρά γέννηται και ανεπισκότητος η έλαμψη του Θεού. Και ούτε γαρ κατόπτερο ρυπόντι δυνατών των εικόνων δέξαστας εμφάσεις, ούτε ψυχήν τες βιωτικές προηλυμένοι μερίμνες και τις εκ του χρονήματος της σαρκός επισκοτουμένην πάθηση δυνατών υποδέξαστε του Αγίου Πνεύματος τα σελάμψεις. Παρόμοια λέγει ο Άγιος Ισάκ, τα παραλείπω, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, τη φύση τα παραλείπω, ο Άγιος Σημεών Νέος Θεολόγος, ο οποίος μας λέει ότι οι νύψεις, η μετάνοια, η αυτομεμψία είναι προϋποθέσεις απαραίτητες για την έλαμψη του Θείου Φωτός. Βασική προϋπόθεση θεώσεως και θεωρίας εκτός από την κάθαρση από τα πάθη είναι η αδιάλειπτος νοερά καρδιακή προσευχή. Ο Αββάς Ισαάκ λέγει: «Ο θέλων ειδήν των Κύριων μηχανάται καθαρίσει αυτού την καρδίαν εν αδιαλείπτο μνήμη του Θεού και ούτως εντιλαμπρώτη της διανοίας αυτού εν πάση ώρα όψετε τον Κύριο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στην περίφημη ομιλία του στα εισόδια της Θεοτόκου, λέγει ότι η κυρία Θεοτόκος εφήρμοσε και εισήγαγε στον κόσμο την ησυχαστική προσευχή, κατά την οποία ο νους, απερίσπαστος από κάθε σκέψη, εισέρχεται στην καρδιά και εκεί ενώνεται δια της προσευχής με τον Χριστόν και αξιούται της θεωρίας του Θείου Φωτός. Η κυρία Θεοτόκος λοιπόν είναι εκείνη που εισηγήθηκε στον κόσμο την ησυχαστική, νοερά, καρδιακή, αδιάλειπτη προσευχή. Επειδή στους αγωνιζομένους για την ησυχαστική προσευχή ελοχεύει ο κίνδυνος της πλάνης, οι Άγιοι Πατέρες συνιστούν την υπακοή σε πεπειραμένο γέροντα, που εκ πείρας προσωπικής θα μπορεί να οδηγεί απλανώς τον ασκούμενο μοναχό. Σίγμα τα αφέκτο. Άλλες εμπειρίες σε ακτής του χάριτος του Θεού. Σύμφωνα με όσα μας παραδίδουν οι Θεόπτες Άγιοι Πατέρες, η ανωτέρα και τελειωτέρα εμπειρία της χάριτος του Θεού είναι η θεωρία θέα του ακτής του Φωτός. Κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, η θεωρία του Θείου Φωτός και Κάλους είναι η γλυκυτέρα και ποθινοτέρα των άλλων του Θεού προσόντων, που γεννά στην ψυχή τον Θείο Πόθο και Έρωτα. Προς παρηγορία ημών των μη θεασαμένων το άκτιστο φως, οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν ότι ο φιλάνθρωπος Κύριος παρακαλεί, παρηγορεί τις πιστές ψυχές και με άλλες εμπειρίες, κατώτερες μεν αλλά και αυτές όμως εμπειρίες της ακτής του χάριτός του. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Συναίτης. «Εν τη σημαίν οράτιος φως ανατέλων, εν άλλης δε αγαλίας εισέντρομος, εν εταίρης δε χαρά, εν άλλης δε σύμμικτος χαρά και φόβος, εν τη σιδε τρόμος και χαρά, έστι δότε και ίστινας δάκρυα και φόβος, χέρι μεν η ψυχή την επισκοπήν και το έλεος του Θεού, φοβείται δε και τρέμει την παρουσίαν αυτού ως υπεύθυνος εν πολλές αμαρτίες. Εταίρης δε πάλιν γίνεται παρά τα σαρχάς άρρητο συντριβή και πόνος άφατος ψυχής, οδυνομένη καθά περιτύκτουσα και οδύνουσα κατά την γραφήν, διεικνούμενος γάρο και ζών και ενεργής λόγος του τέστην ο Ιησούς ως φυσήν ο Απόστολος, μέχρι μερισμού ψυχής και σώματος, αρμόντε και μυελών, ή να το εμπαθές εξ όλων των της ψυχής μερών και του σώματος βιαίως εκτίξει. Εν άλλης δε αγάπη και ειρήνη άμαχος προς πάντας οράτε. Εν εταίρης δε αγαλίαμα όπερ σκύρτημα πολλαχώς οι πατέρες ηρήκασι. Πνεύματος ους αδύναμης και καρδία ζώσης κίνημα. Τούτο και παλμός λέγεται και στεναγμός του πνεύματος αλαλήτως υπερημών προς τον Θεόν ενδυχάνοντος. Κύμα δε τούτο της του Θεού δικαιοσύνης και ο Ισαΐας ονόμασε. Και νυγμών ο Μέγας Εφραίμ. Ο δε Κύριος πηγήν ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιον. Ίδωρ δε το πνεύμα ονόμασε. Πηδώντος εν καρδία και υπερζέων το σφοδρό της δυνάμεως. Όμως κανείς δεν πρέπει να γίνεται μοναχός για να λάβει εμπειρίες της Θείας Χάριτος. Κατά τον Άγιο Διάδοχο Φωτικής, ού διούν επιτάχθη τη ελπίδη τεινά των ασκητικών με τη ένεβίων, ή να μη ο Σατανάς ετοίμη εύρει την ψυχήν εντεύθεν ή συναρπαγήν. Αλλά να φτάσουμε μόνον εν πάση αισθήση και πληροφορία της καρδίας, αγαπήσε τον Θεόν. Ω περεστήν εν όλη ψυχή και εν όλη καρδία και εν όλη διανία. Ο γάρις τούτο υπό της χάριτος ενεργούμενος του Θεού, από δημή του κόσμου, καν εν το κόσμο παρή. Μήπως επειδή πριν μετανοήσουμε και καθαρθούμε από τα πάθη, δεν πρέπει να ζητούμε εμπειρίες θεωρίας, δεν πρέπει ούτε και να ομιλούμε για αυτές και μάλιστα για τη θέωση ως σκοπό της ζωής μας? Την απάντηση δίδει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Αυτός που δεν πιστεύει σε αυτό το μεγάλο μυστήριο της νέας χάριτος, μήτε αποβλέπει την ελπίδα της θεώσεως, δεν θα μπορούσε να καταφρονεί ούτε ειδονής σαρκός, ούτε χρήματα και κτήματα και τη δόξα των ανθρώπων. Αλλά και αν μπορούσε έστω και για λίγο τον ακολουθεί η υπερηφάνεια, ως αν επέτυχε το τέλειο. Έτσι με την υπερηφάνεια εκπίπτει στους ακαθάρτους. Αλλά εκείνος που αποβλέπει στη θέωση, ακόμη και όταν κατορθώσει κάθε αγαθό, έχοντας εμπρός του την υπερτελεία και ατελείωτη τελειότητα, δεν νομίζει ότι επέτυχε κάτι και έτσι γίνεται ταπεινότερος. σκεπτόμενος δε αφενός μεν την υπεροχή των προπορευθέντων Αγίων, αφετέρου δε το ύψος της Ιερής Φιλανθρωπίας, πενθεί και βοάτου του Ισαΐου. Ήμι ότι ακάθαρτος όν και ακάθαρτα χείλη έχουν, Κύριον Σαββαώθ είδων της οφθαλμής μου. Αυτό το πένθος προσθέτει στην καθαρότητα της ψυχής. Ο δε Κύριος της Χάριτος επιδαψιλεύει σε αυτήν παράκληση και έλαμψη. Από τις όσες εμπειρίες των Αγίων εξετέθησαν στην εισήγηση αυτή, έγινε νομίζω φανερός ο στενός δεσμός μοναχισμού και θέας του ακτίστου φωτός. Δεν είναι καθόλου παράδοξο ότι κυρίως στο χώρο του μοναχισμού άνθησαν τα εύωσμα άνθη της θεώσεως. Παράδοξο θα ήταν το αντίθετο, να μην ανθούν σε αυτό το χώρο του μοναχισμού, χώρο διαρκούς μετανοίας, νύψεως, καθάρισος από τα πάθη, αδιαλείπτου προσευχής, αποκτήσεως των ευαγγελικών αρετών, εκδημίας του κόσμου και ενδημίας στον Κύριο. Ας δώσουμε το λόγο στον Άγιο Ισάκ το Σύρο για να κλείσει αυτό στην εισήγησή μας. Μοναχών διαμένοντα εν διαγρυπνία με τα διακρίσεως νοός, τούτον μη είδης ως αρκοφόρον. Τάξεως γάρ αγγελικής ως αληθώς τούτο το έργο. Αδύνατον γάρ τους εν τη διαγωγή ταύτη, διαπαντός πολιτευωμένους, αν ευχαρισμάτων μεγάλων παραθεού αφεθήνε, δια την ύψην αυτών και γρήγορσιν της καρδίας και δια την εμέριμνων διαγωγήν των λογισμών αυτών προς αυτόν. Ψυχή, η εν τη διαγωγή ταύτης αγρυπνία σκοπιώσα και διαπρέπουσα, οφθαλμούς χερουβικούς έξι, του διαπαντός ατενίζειν και κατοπτεύειν την επουράνιον θεωρία. Ας μου επιτρέψετε να πω και ένα προτελεύθυνο λόγο, ότι με τη χάρη του Θεού τα χρόνια αυτά που είμαστε στο Άγιον Όρος είδαμε ότι αυτά δεν ήταν μόνο για τους παλαιούς πατέρες, αλλά και σήμερα γίνονται, και με τη χάρη του Θεού γνωρίσαμε πατέρες οι οποίοι έφτασαν παρόμοια μέτρα και αξιώθηκαν τέτοιων εμπειριών σαν και αυτές τις οποίες διαβάσαμε. Ζητώ ταπεινά την ευχή του Μακαριωτάτου να μας φωτίζει ο Θεός, να ζούμε με μετανοία και εμείς είναι το Αγίοι Όροι μοναχοί, και να επιτύχουμε τον σκοπό για τον οποίο εξήλθαμε.
Ευχαριστούμε τον πατέρα Γεώργιο για ότι μας εισήγαγε με τόση γλυκύτητα και τόση απλότητα στην καρδιά.